Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu. V tomto dílu si připomeneme, že právě teď na přelomu března a dubna je ten správný čas na očkování dřevin. A to jak těch okrasných, tak i těch ovocných. Správnou techniku očkování nám dnes přiblíží zahradnice Olga Gabertová. A pokud by vás přece jenom bolela záda nebo jste se cítili vyčerpáni, třeba i kvůli jiným jarním pracem, mohli byste vyzkoušet takzvanou kraniosakrální terapii. Za chvíli se dozvíte, jak se provádí a jak konkrétně na náš organismus může působit. A z jiného soudku, víte, jaké výhody má lehký nerezový komín? Pokud ne, máte o důvod více poslechnout si právě tento hobby magazín až do konce. Eduard Hrubeš vám přeje hezký den, plný jarní inspirace.
Hobby magazín.
Právě v březnu je čas na očkování dřevin, okrasných i ovocných. Stromek nebo keř pak totiž bude mít jednak původní vlastnosti, ale také vlastnosti nově naštěpované rostliny. Správnou techniku očkování nám teď přiblíží zahradnice Olga Gabertová z Řepova u Mladé Boleslavy, které se na její bohaté zkušenosti ptal Jan Zítka.
Dřív, než nám zahradnice Olga Gabertová přiblíží správnou techniku očkování okrasných a ovocných dřevin, připomene, k čemu je vlastně takové očkování v březnu užitečné.
Abychom si buď zpestřili zahrádku nějakou zajímavostí, kterou někde třeba získáme větvičku nebo získáme prostě někde očka něčeho, co by se nám líbilo a chceme si to přidat do zahrádky. A nebo také proto, že nám splaní nějaká rostlina na zahradě a my chceme opět uvést do stavu použitelnosti.
V březnu očkujeme na takzvané bedící očko, jak vysvětluje odbornice. Nejčastěji se to týká peckovin.
Můžeme přeočkovat broskve a meruňky. To se dělá v době vlastně, kdy začínají rašit, tak vlastně my můžeme použít očka, která jsme prostě sebrali z nějakých opravdu pěkných kultivarů a můžeme si přeočkovat ty naše semenáče. A je důležité si teda hlídat srůstnost těch rostlin. Třeba můžeme očkovat na obyčejný šípek, si můžeme naočkovat nějakou krásnou růži. Potom se samozřejmě očkuje broskev na broskev. Pokud máme semenáče broskví, tak můžeme naočkovat jinou nějakou odrůdu.
Mluvíme o očkování v březnu, ale v jakých podmínkách, při jakém počasí by to mělo být?
V době, kdy nemrzne. Samozřejmě budou přízemní mrazíky, ale aby nebyly mrazy víc jak minus 5 stupňů.
Vy už jste vzala do ruky očkovací nůž, čím začnete?
První si připravíme na podnoži, kterou budeme očkovat, tak si připravíme téřez. To znamená, že podnož v místě pod korunkou nebo prostě na krčku, pokud je to keřík, tak ji nařízneme svisle dolů a pak uděláme kolmý řez uprostřed toho svislého řezu, aby jsme mohli kůru rozchlípnout do takového
Véčka.
Véčka, no. Vlastně je to téřez. Řízneme tam téčko a odchlípneme kůru.
Obě strany odchlípneme obě části.
Obě části, uděláme z toho takový vrátka.
Téřez je za námi a teď?
Teď je důležité správně sejmout očko. Očko snímáme z větvičky, kterou jsme si přinesli pro ten účel očkování. Snímá se tak, že vlastně vyřízneme pupen z té větvičky i z částí dřeva pod ním. Stačí, když je to silné, tak 2 mm, ani ne milimetr, a možná i stačí.
Vy jste si tu větvičku naproti pupenu z druhé strany podepřela prstem.
Vyřízli jsme pupen i z částí kůry, takže nám vznikla taková jako slzička. Z vnější strany je pupen. Když ho otočíme, tak z druhé strany je zelená vnitřní strana té kůry, ale v ní, v té kůře, kde je pupen, vězí i část dřeva, kterou musíme odstranit, jinak by nám pupen nesrostl při tom očkování. Takže chytneme horní část té kůry a trochu ji jako ohneme směrem ven a tím se nám vychlípne to dřevo, které můžeme takhle odstranit a vyloupnout.
V té vnitřní straně vznikne takový jakoby žlábek.
Tak.
Takže očko je připravené?
Očko je takhle připravené, dole ho trochu zakrátíme, aby se nám dobře vešlo do toho téřezu. Musíme to očko dávat tak, jak jsme ho sejmuli z té větvičky. To znamená, aby nám rostlo směrem vzhůru. Když ho dám vzhůru nohama, tak nám nesroste. Zasadíme takhle připravené očko do téřezu. Ty řezné plochy musí se dotýkat jedna druhé. Musíme ho zasunout tak hluboko, aby pupen byl asi v polovině toho téřezu. Nahoře vlastně zároveň s tím téřezem takovým houpavým pohybem jenom odkrojíme ten přebytek z toho očka. Očko nám takhle zapadne do toho téřezu a teď už stačí pouze přivázat buď štěpařskou páskou nebo pružným provázkem, aby se nám nezaškrcoval, ale důležité je ho důkladně teď ovázat.
A na závěr ještě zopakujme, že očko umístíme u stromků pod korunkou a u keříků na krčku.
Tak vlastně z něj, z toho očka, pokud nám jako vyjde nová větvička, tak my si z ní můžeme založit nový strom nebo nový keř, novou korunku.
Očkování ovocných a okrasných dřevin v březnu. To bylo téma pro zahradnici Olgu Gabertovou z Řepova.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jistě víte, a nebo přinejmenším předpokládáte, že pokud vás bolí záda nebo se cítíte vyčerpaní, ať už z jakýchkoliv příčin, v dnešní době existuje spousta nejrůznějších jemných terapií, které můžete ve volném čase vyzkoušet a které mohou pozitivně ovlivnit vaše fyzické i psychické zdraví. Jednou z takových speciálních technik je takzvaná kraniosakrální terapie. O tom, jak se provádí a jak konkrétně na náš organismus působí, hovořila Markéta Vejvodová s terapeutkou Jitkou Indrichovou z firmy Tego.
Od čeho je odvozen samotný název kraniosakrální terapie a kdo tuto metodu založil?
Tak název je odvozen z latinských slov kranium, což je lebka, a osakrum, kost křížová. Základu pro tuto metodu položil osteopat William Gerner Sutherland kolem roku 1900, který na základě vlastního zkoumání popsal, že kraniální kosti nejsou pevně spojené, tak jak se dříve udávalo, ale že jsou propojené švy a mají vlastní pohyb. Později dále tyto poznatky rozvíjel a doplnil doktor John Upledger, americký chirurg a osteopat a také pan profesor. A tento pan profesor popsal celý kraniální systém, tak jak ho známe dodnes, a všechny jeho funkce.
Co to tedy ten kraniosakrální systém je, abychom měli představu, s čím vlastně tato metoda opravdu pracuje?
Kraniosakrální systém je tvořen především mozkomíšními plenami a mozkomíšním mokem. Tento mok vyživuje mozek, detoxikuje a chrání. Kraniosakrální systém se projevuje charakteristickým pohybem, který se nazývá kraniosakrální rytmus. Tento rytmus společně se srdečním a dechovým patří mezi tři základní na sobě nezávislé rytmy člověka.
Z toho tedy vyplývá, že kraniosakrální rytmus nás velmi zásadně ovlivňuje. Jak potom tedy tato terapie probíhá a jak s námi terapeut pracuje?
Takže terapeut s námi pracuje v leže. Když přijde klient k terapeutovi, tak se pohodlně položí oblečený na lehátko a terapeut naváže kontakt s jeho kraniosakrálním rytmem. Takže se napojí přes lehký dotyk prstů a pomalými jemnými pohyby pracuje a uvolňuje blokace v celém těle klienta.
Mluvila jste o tom, že terapeut naváže kontakt s kraniosakrálním rytmem, tedy klienta, který přijde. Jak to v praxi probíhá? Zní to trochu tajemně?
No, ono to zní tajemně, ale vůbec nic tajemného to není. Opravdu terapeut, když se učí tuto metodu, tak se cíleně učí skontaktovat s kraniosakrálním rytmem, učí se jej vnímat a cítit. Není na tom vůbec nic záhadného.
Čili při běžném kontaktu to necítíme, ale terapeut, který se na to zaměří, s tím už může pracovat. V jakém ohledu nám může tato terapie, tedy kraniosakrální terapie, pomoci a při jakých onemocněních?
Tato terapie zlepšuje funkci centrálního nervového systému, uvolňuje spazmy v celém těle, uvolňuje pánevní dno, kostrč a bránice. Harmonizací kraniosakrálního systému se postupně uvolňují všechny bloky v těle a uvolňují se i spazmy na jednotlivých vnitřních orgánech. Dochází k rozptýlení také negativních emočních zážitků, které už mohly být v těle uloženy i třeba delší dobu.
V jakých životních situacích bychom měli na kraniosakrální terapii zajít? Teď se tady nebavíme přímo o nemocech, ale třeba o pocitech vyčerpání, možná při depresích.
Ano, kraniosakrální terapii je vhodné a dobré dělat i při depresích, při chronické únavě a při vysokém stresu, protože jak už jsem zmiňovala, tak má obrovský pozitivní dopad na centrální nervovou soustavu, ale osvědčuje se také zejména při bolestech hlavy, při migrénozních stavech, při poruchách rovnováhy, závratích. Velice dobře se pracuje s tinnitem, což je pískání v uších a je tam opravdu velice širokospektré využití. Ráda bych ještě řekla k těm poruchám centrální nervové soustavy, že velice dobře se pracuje, nebo jsou velice dobré výsledky se starými lidmi, kteří už jsou takový křehčí a mají problémy s pamětí a tam opravdu, když se touto metodou pracuje, tak jsou velice dobré výsledky, zlepšuje se jim imunita a dokonce se jim zlepšuje paměť. Velice dobře se využívá kraniosakrální terapie taky při Parkinsonově chorobě, Alzheimeru, autismu a dalších poruchách centrální nervové soustavy.
Hobby magazín.
Také vám, vážení, letos v zimě došla trpělivost a tak jste bouchli do stolu a řekli hrom do škopku, tak takovouhle zimu už nikdy více. A rozhodli jste se na jaře dokončit nebo nově postavit komín třeba ke krbu nebo k výkonnějšímu kotli. Jenomže možná na vaší střeše nemáte dost místa, nebo ta střecha není dostatečně nosná, co já vím. Ať tak či onak, nezoufejte, s tímto problémem vám může pomoci takzvaný lehký nerezový komín. O tom, jaké jsou jeho výhody a jak se montuje, povídala si Markéta Vejvodová s Jiřím Vrbou z firmy Schiedl.
Z jakých základních možností si můžeme vybrat, pokud stavíme zcela nový komín?
Tak dnes jsou nejpoužívanější dva způsoby nebo dvě materiálové technologie. Jsou to stavebnicové komíny s keramickou vložkou anebo lehké nerezové komíny.
Lehké nerezové komíny zní možná trochu praktičtěji. V jakých situacích se můžeme rozhodnout právě pro tento typ?
Tak každá ta technologie má své přednosti. Pro nerezové komíny hovoří to, že jsou to systémy, které jsou velmi lehké a zabírají málo místa. To znamená tam, kde máme nedostatek prostoru nebo plánujeme třeba dodatečnou stavbu komína a nemáme k dispozici základ, můžeme použít nerezový komín. Třetím důvodem může být třeba i to, že potřebujeme vyřešit úhyb v komíně. Tam zase nerezový komín má přednost.
Už když se řekne lehké nerezové komíny, je jasné, že nemají příliš velkou váhu, ale v jakých dimenzích se tady skutečně pohybujeme od nejmenší po největší váhu?
Všechno záleží od typu toho nerezového komínu a také od jeho průměru, ale můžeme si zjednodušeně říci, že metr takového komínu může vážit něco kolem 10 kg.
Jak přesně probíhá montáž těchto lehkých nerezových komínů?
Montáž nerezových komínů je poměrně jednoduchá, protože je to suchá montáž, přesto je důležité, aby tuto montáž prováděl odborník, který s tím má už dostatek zkušeností. V zásadě komín nerezový se zakládá buď na podlaze, nebo se může založit i na nějaké konzole na zdi. Součástí toho komína jsou všechny důležité díly, pro například pro dvířka, pro připojení kouřovodů, sopouchů, komínového ústí. No a samozřejmě po výšce se komín kotví k nějaké nosné konstrukci.
Z jakých typů si můžeme vybrat? Jsou zde i možnosti výběru komínu pro šikmé střechy nebo naopak právě pro rovné?
Tady si myslím, že to není to základní kritérium pro výběr, ale možná bych mohl upozornit na dva takové materiálové typy. To je jednak celonerezový komín, kde vlastně je vnitřní nerezová vložka, nějaká tepelně izolační vrstva a vnější nerezový plášť, a nebo je zajímavá alternativa, kdy místo vnitřní nerezové vložky je použita tenkostěná keramická vložka.
Jak je to ale v případě těch typů střech? Je úplně jedno, jestli pokládáme tento lehký nerezový komín na šikmou střechu anebo právě na rovnou terasovitou?
Zásadní rozdíl je pouze ve způsobu vyústění toho komína, to znamená ve výšce toho komína nad střechou. Tady říkají normy, jakými způsoby a podle jakých kritérií se vlastně tato výška navrhuje a posuzuje.
Tento lehký nerezový komín má tedy hlavní výhodu a to je jeho lehkost. Jak je to ale s jeho trvanlivostí, pokud to porovnáme se stavebnicovými komíny?
Tak samozřejmě. Na jednu stranu výhody lehkosti jsou vyváženy určitými možná nedostatky z hlediska životnosti, trvanlivosti. V každém případě můžeme říci, že životnost nerezové vložky je nižší než životnost vložky keramické.
Lehké nerezové komíny tedy mají nižší životnost. Dá se ale tato trvanlivost lehkých nerezových komínů ovlivnit třeba typem spotřebiče anebo palivem, které používáme?
Tak určitě, vše záleží na tom, jakým způsobem se provozuje daný spotřebič, na jaká paliva, jak jsou splodiny agresivní a podobně. Možná by se dalo zjednodušit tento pohled na životnost tak, že zatímco životnost keramického komína odpovídá životnosti stavby, tak životnost toho nerezového komína nebo nerezové vložky přibližně koresponduje se životností spotřebiče, který je na něj připojen.
Hobby magazín.
A teď tu máme opět pár rad a tipů pro milovníky pejsků. Zajdeme si zkrátka hezky společně do veterinární ordinace. Doktora Jiřího Filipa se budeme ptát na problémy spojené se záněty močových cest u psů. Konkrétně močového měchýře. Jak ho rozpoznat a hlavně, jaká je účinná léčba. Návštěvu u veterináře Jiřího Filipa nám teď zprostředkuje Jan Zítka.
Záněty močových cest u psů. Hned na úvod upozorňuje doktor Jiří Filip, že nejčastější příčinou zánětu jsou bakteriální infekce.
Jedná se vesměs o bakterie, které buď kolonizují kůži, a nebo genitální aparát, fen, nebo o bakterie, které jsou obvykle v zažívacím aparátu. Tyto bakterie se pak mohou přes vlastně dolní cesty močové dostat do vlastně močového aparátu a způsobit záněty.
Vzhledem k tomu, že vstup do močových cest je u fen snazší, bývají proto záněty močových cest postiženy častěji než psy, ale na druhou stranu to u nich většinou představuje méně závažné onemocnění. Svou roli u zánětu močových cest psů může sehrát samozřejmě i prochladnutí, které snižuje odolnost. Vliv může mít i močový písek.
Působí vlastně iritaci a traumata v močovém měchýři a tím vytváří podmínky pro rozvoj infekce, případně i nějaké nádory nebo polypy v močovém měchýři, které způsobují krvácení. A tím zase nabízí lepší podmínky pro rozvoj infekce a pak některé onemocnění, které snižují typicky odolnost, jako je třeba hyperadrenokorticismus u psa nebo cukrovka.
Kde konkrétně se nejčastěji ten zánět v močových cestách vyskytuje?
Záněty jsou nejčastěji v močovém měchýři a v močové trubici. Je to daný tím, že to jsou vlastně vstupní brány do močového ústrojí. Pak může infekce postupovat i močovody do ledvinné pánvičky. Ty močovody ledvinná pánvička už jsou ale postiženy mnohem méně. Tam už musí ta infekce překonat další bariéry organismu.
Jaká následuje v tomto případě léčba?
Záněty močových cest u psů se prakticky vždy léčí antibiotiky. Je rozumné podpořit i pití, aby se více naředila moč a umožnilo se i takové samočištění močového aparátu a pak samozřejmě klid a teplo, aby se podpořila obecně odolnost organismu.
A asi bychom jako páničci měli počítat s tím, že ta léčba bude dlouhodobější záležitost.
Záněty močových cest většinou vyžadují opravdu delší antibiotickou léčbu. U fen to zpravidla jsou minimálně 2 týdny. U samců, kde riziko i určitého rezervuáru infekce v prostatě, jsou to minimálně 3 týdny a u komplikovanějších stavů je to běžně dvojnásob, čili 4 až 6 týdnů.
Vy jste mluvil o tom, že časté jsou záněty močového měchýře, s tím jsou spojené i jiné problémy, močové kameny.
Buď mohou být důsledek zánětu močových cest, vlastně aby ty kameny v močovém měchýři mohly vzniknout, tak musí vlastně být několik podmínek, čili jednak moč většinou musí mít nějakou hustotu, v které se ty krystalky minerálu snadněji sráží, případně kyselost. Nejobvyklejší u psu je vlastně struvit, kterému nahrává málo kyselá moč, a případně i infekce, která snižuje přirozenou odolnost močového měchýře, který je schopen vlastně vytvářet látky, které zhoršují schopnost vzniku krystalů v močovém měchýři.
Zmínili jsme močové kameny, jak se potom dají řešit, jak můžeme psa zbavit tohoto problému?
Na rozdíl od zánětu močových cest u močových kamenů už bohužel léčba musí být chirurgická, což znamená otevření močového měchýře, případně močové trubice a výjmutí kamenku, které buď mohou ucpat močové cesty a způsobit stav přímo ohrožující život pacienta, eventuálně zůstávají v močovém měchýři, tam iritují a jsou zase podmínkou ke vzniku infekčních zánětů.
Pes a zánět močových cest, močové kameny. To bylo dnešní téma Hobby magazínu pro veterináře Jiřího Filipa.
A co vás, přátelé, čeká v příštím dílu za týden? No, to se budeme zahradnice Olgy Gábertové konkrétně ptát na řez broskvoní. Správně provedeným řezem, jak jistě předpokládáte, můžeme získat větší a kvalitnější úrodu. O tom, jakou historii mají zelené i bílé čaje a jak se vlastně správně připravují, se hodně dozvěděla Markéta Vejvodová od Aleše Juřiny, spoluzakladatele spolku milců čaje, tedy český čajomilců. A pokud jde o naše čtyřnohé kamarády, o cvičení zaměřeném na poslušnost a ovladatelnost psa si přesně za týden bude kolega Jan Zítka povídat s Lízou Švejdovou, odbornicí na zájmové chovy. Dobrá rada na závěr. Víte, na co je dobrý dětský olej? Například uvolní těsný prsten z prstu. Mimo jiného odstraňuje ekzém na dětské hlavičce, případně trocha dětského oleje s pár kapkami parfému, to je v podstatě ideální přísada do vaší koupele. Tak naslyšenou zase za týden, váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.